ዕለት 22 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣኽቢራ ከም ዝወዓለት እንክሕበር ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ከገልግሉ ዝሓረዮምን ኣብዚ ፀዋዕታዝን 27 ዓመታትን ቤተ ክርስቲያን ዘገልገሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ 27 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት ምስቶም ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ኣዝዮም ዝተፈቕሩ ተባሂሉ ዝንገረሎም ዮሃንስ መበል 23 ብሓባር ቅዱስና ከም ዝኣወጅሎም እንክዝከር ኣብ ዓለም ነዞም ቅዱሳት ዘሎ ፍቕሪ እናዓበየን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርና ዓለም ብስሞም ኣብያተ ክርስቲያን ክፅዋዕን ክባረኽን ይረአይ ከም ዘሎ ምስራሪ ቫቲካን ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ናይ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንናይ ብፅዕናን ቅድስናን ኣዋጅ መሰረተ ሓሳብ ኣቅራቢ ኮይኖም ዘገልግሉ ብፁእ ኣቡነ ዝላዋሚር ኦደር ገሊፆም ብቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ልባቶም ሓጎስ ዝምላእን ሎሚ እውን ብወግዒ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እትዝክረሎም ዕለት ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዝሃቦዎ ኩላዊ ኣገልግሎት ዝምስክር እዚ ማለት ድማ ቅዱስናኦም ብኩላውነት ዝግለፅ ብዙሓት ሎሚ ምስኦም ዝተረኸቡሉ ዓለት ክዝክሩን ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣናዊ ኣስተምህሮታቶምን ምዕዳኖምን ዓዋዲ መልእኽትታቶምን ኮታ ኩሉ ካልኣይ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ዝነበረዎ ሂወት ክዝክሩ ዝገልፅዎ ሓጎስ ብሓቂ ተመሓላላፊ እዩ። ብትፀባእቶምን ብፈተውቶምን ህዝበ እግዚኣብሄርን ብሓቂ ዕብየቶም ዝፍለጥን ዝነበሮም ትብዓት ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ክርስቶስ ዘማዕከለ ህይወት ዝነበሩን ክርስቶስ ክማዕከል ዝመርሑን ኩሉ እቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ፀዋዕቶም ክርስቶሳዊ ዘጉልሐ ብፍላይ እቲ ልባትኩም ጋሕ ኣቢልኩም ንክርስቶስ ንምኽፋት ኣይትፍርሑ እንክብሉ ዝጨርሕዎ ቃል ኣስተንፍሶ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ኮይኑ ሎሚ እውን ብዙሕ ተኣምር የፀግው ኣሎ ኢሎም